Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun juma va har doimgidek Ozod Nazarda bugun Toshkentdan Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Abdurahmon, Davlat departamentining hisoboti bilan tanishgan bo'lsangiz kerak, 25-iyun kuni e'lon qilindi. An'anaviy hisobot inson huquqlari bo'yicha jahondagi vaziyat va O'zbekiston bo'yicha prinsipda yangi gap yo'q. Demak, hisobotda aytilishicha, O'zbekistonda hukumatning jinoyatga aloqador amaldorlari ko'pincha jazolanmay qolayapti, qiynoqlar davom etyapti. O'zgacha fikrlovchilarga nisbatan ta'qiblar davom etyapti. Siz ham mustaqil jurnalist, ham inson huquqlari ezgulik tashkilotini vakilisiz, rahbarlaridan birisiz. Hisobotda keltirilgan mana shu xulosalarga nima deb baho berasiz?
Albatta, men ancha obyektiv bu xulosalar, ancha xolis, ancha adolatli deb hisoblayman. Amerika Davlat Departamentini o'sha e'lon qilgan hisobotini inson huquqlari bo'yicha O'zbekistondagi vaziyat buni to'g'ridan-to'g'ri aytish mumkin, buni to'g'ridan-to'g'ri gapirish mumkin, chunki biz o'zimiz hukumat sifatida, bir jurnalist sifatida bevosita mana shu sohada monitoring olib boramiz, kuzatishlar olib boramiz. Hamma idoralarning barcha bo'limlari bo'yicha umumiy bir ushlash holatlari kuzatilgani yo'q. Ayniqsa fuqarolik jamiyat vakillarini ta'qib qilish, ularni tanqid o'tkazish tendensiyasi yana ham kuchaydi. Bugun Farg'ona viloyatida o'sha bir hukumatchi qamoqqa olingani haqidagi xabarni eshitdim. Xuddi shunaqangi voqealar hozir bevosita insonlar vaziyatini yomonlashayotganini ko'rsatadi degan bir alik fikr aytish mumkin. To'g'ri, albatta o'sha bolalar mehnati bo'yicha xalqaro tashkilotlar, o'sha BMT bosh kotibi darajasi tanqidlardan keyin bevosita o'sha bolalar mehnatini to'xtatildi, lekin uni o'rniga juda katta yangi muammo yuzaga keldi. Ya'ni majburiy mehnat degan o'sha bir katta keldi. O'sha insonlarni buzilishlarni shakli birinchisi bittasi nima bo'ldi, ikkinchi shakliga o'tyapti. O'tgan yili Amerika kongressida men qatnashgan edim, o'sha O'zbekistonni haligi alohida xavfli mamlakatlardan ikkinchi darajadan uchinchi darajaga olishgan edi. Ya'ni u bevosita o'sha mamlakatda ahvol yaxshilandi degan nimani aytishgan edi. O'sha fikr aytib kongressmenlar O'zbekistonni uchinchi darajali xavfli mamlakatlarga, ya'ni uncha xavfli bo'lmagan mamlakatlarga olishgandi, lekin afsuski shundan keyin ham baribir o'sha siyosiy integratsiyalar nimalarga qaramasdan inson huquqlari vaziyati ijobiy tomonga o'zgarmayapti.
Abdurahmon, siz bu masalani bir necha yillardan beri professional darajada o'rganib kelasiz. Masalan, shu bugungi vaziyatni siz kuzatib kelayotgan yillarga taqqoslasangiz nima ko'rinadi? Yildan yil battarmi yoki siljish bormi?
Endi mana masalan 2005-yildagi vaziyatga qaraganda hozir yaxshiroq bo'lishi mumkin nisbatan, lekin talab ham shunga yarasha. Talab ham masalan o'sha talab ham to'xtab turmaydi, inson huquqlariga nisbatan talab ham masalan joyida turmaydi, inson huquqlari bo'yicha standartlar o'zgarib boradi. Ana shu nuqtai nazardan albatta qoloqlashuv bor. Masalan 20-asrda yoki 19-asrda o'rta asrlarda inson huquqlari masalasi bo'yicha gap ham bo'lishi mumkin emas, bu paytda standartlar ham yo'q edi. O'sha masalan o'sha paytda oladigan bo'lsangiz, go'yoki inson huquqlari yaxshi vaqti, lekin standartlar oshib borgan sari, talablar oshib borgan sari O'zbekistondagi o'sha nima deydi vaziyatni og'irlashib borayotganligini biz kuzatishimiz mumkin. Buni qator misollarda ko'rish mumkin. Mana masalan keyingi haftada deyman, ya'ni 10 kundan keyin 8-iyun, 9-iyun kunlari Birlashgan Millatlar Tashkilotida O'zbekiston hukumati Shvetsariyada, Jenevada o'sha fuqarolik va siyosiy huquqlar bo'yicha haligi davriy hisobotini topshiradi. O'sha alternativ bir hisobot sifatida men ham chaqirilganman o'sha anjumanga, Jenevaga. O'sha yerda menimcha O'zbekiston yana o'sha nima deydi rasmiy haligi bir kulgili bir delegatsiyasini olib borib, O'zbekistonda siyosiy huquqlar yaxshi bo'ldi, saylovlar, prezident saylovlari yaxshi o'tdi degan haligi hisobotlarni berish kutilyapti. Albatta, bizni ham bunga yarasha o'zimizni gaplarimiz bor, mustaqil hukumat sifatida aytaylik. Mana masalan haqiqatdan go'yoki inson huquqlari masalasi buzilmagan bo'lsa, saylovlar demokratik o'tgan bo'lishi mumkin, lekin u yerda muxolifat yo'q.
O'sha muqobil ma'ruziyangizda asosan nimalarga e'tibor qaratmoqchisiz?
Men endi demoqchi bo'lganimki, mana masalan o'sha bir Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti juda ham bir yaxshi hisobotni e'lon qildi. Ko'pchilik hamkasblarimiz, jurnalistlar, hukumatchilari afsuski nimagadir mana shu e'tibor haligi hisobotni mag'ziga e'tibor, mohiyatiga e'tibor bermadi. Ya'ni ular aytdi, hamma narsa yaxshi bo'lishi mumkin dedi. Hamma narsa go'yoki standartlar bo'yicha bo'lgan bo'lsa bu saylovlar dedi. Lekin demokratiyaning alifbosi bo'lgan, demokratiyani o'sha bevosita haligi ildizi bo'lgan muxolifatchilik ruhi yo'q dedi. Lekin muxolifatchilik ruhi yo'q bo'lgandan keyin albatta o'sha faqat saylovlar spektakllardan iborat bo'ladi va albatta o'sha siyosiy huquqlar kamsitilgan bo'ladi. Shuning uchun qachonki masalan hukumat bevosita o'sha o'zgacha fikrlovchi shaxslarga, muxolifatdagi partiyalarga, boshqalarga imkon berib demokratik asosda yutib chiqadigan bo'lsa, hech bo'lmaganda masalan 90-91 yillardagi kabi unda qanaqadir bir o'sha huquqlar masalasi, huquqlar masalasida bir siljishlar kuzatilayotganligini sezishimiz va uni e'tirof etishimiz mumkin. Afsuski, hozirgi paytda o'sha Amerika Davlat Departamentining hisobotidagi fikrlarga qo'shilishdan boshqa lozimi yo'q.
Abdurahmon, keling boshqa mavzuga o'taylik. Mana tugayotgan haftada Toshkentda ba'zi bir yirik masjidlarida ommaviy iftorlar o'tkazilayotgani to'g'risida bir xabar keldi, suratlari bilan keldi. Bu O'zbekiston sharoitidan kelib chiqiladigan bo'lsa ancha bir kutilmagan yangilik edi. Lekin biz bu haqda xabar berishimiz bilanoq, ertasi kuniyoq bu ommaviy iftorlar bekor qilindi. Endi masjidlarda qavm to'planib umumiy iftor qilishi yo'q endi. Buni O'zbekiston musulmonlari idorasi tozalikni saqlash zarurati bilan izohladi. Mana shu voqealardan xabaringiz bo'lgan bo'lsa kerak albatta. Nima qo'shimcha qila olasiz biz bergan xabarlarga?
Sarvar aka, o'zimda bir deyarli qo'shimcha yo'q, chunki hamma vaziyatni bilib ko'rib o'tiribdi. O'zingiz aytganingizdek, o'sha ommaviy iftorliklarga masjidlarda ruxsat berishini hukumatda o'zi katta gap va g'ayrioddiy voqea edi. Mana hatto o'sha Ramazon sharifi 2-kunchi kuni o'sha taroveh namozlaridan oldin Minor masjidini imom xatibi o'sha Rahmatulloh Qori Sayfiddin hazratlari u kishi juda quvonch bilan bir mamnuniyat bilan e'lon qilgan edi. Mana shunaqangi iftorlikka tashkil qilinadigan bo'ldi. Bizlar Makka mukarramada nimalarga o'xshab Madinada masjidlarga o'tib masjidlarda haligi iftorliklarni qilib undan keyin namozlar ado qilamiz degan bir xabarlar aytgandi. Lekin afsuski siz aytganingizdek nima qilinmadi, o'sha bu narsalar uzoq cho'zilmadi va men bugun mana ko'ngliyatim haligi namoz o'qimagan har xil odamlardagi kayfiyatlarni bilishga urindim. Zarbar aka, agar qiziq bo'lsa albatta.
Albatta,
ularni ko'pchilik 10-9 o'sha masjidlarda iftorliklar berilishi kerak. Iftorliklar berilgan, hukumat yomon nima qildi, bu hukumat ba'zi dindorlar qo'ymaydi degan umumiy bir yoqqoni bor chiqarib jo'roz bilan gapirayotganga o'ragan bir xoriyat, ya'ni hukumatni masjidlarda iftor berish nimasidan norozi berdirmaslikdan norozi ekanligini o'zicha bir ifoda qilyapti. Lekin mana shu iftorliklarni kuzatgan bir ikkita namozxonlar bilan ham gaplashdim. Bizda o'sha ommaviy iftorliklar madaniyat hali shakllanmaganligini ko'rib uyalganini aytdi. Bundan tashqari bir ikkita o'zaro bilimdonlar bilan bilimdon deganidan bilimdonlar bilan gaplashganimda bunaqangi masjidlarga iftorlik berish manbasi, ya'ni moliyasi manbalari noaniq bo'lgandan keyin har xil o'sha diniy ekstremizmga qarshi haligi nima dahr yoki bo'lmasa bir haligi hali sinovdan o'tmagan odamlar shu narsalarga haligi turtib yuborishi mumkin, yoki bo'lmasa bir boylar masalan aytaylik pulni kriminaldan haligi haromligiga qaramasdan ko'chadan topayotgan odamlar shu narsalarga qarshi mumkin, turtikishi mumkin, bu narsalar o'zi yo'qotilgani yaxshi O'zbekiston sharoitida degan gaplarni gapirdi. Demak, kayfiyatlari har xil, lekin ko'pchilik o'sha hisoblarida nimalar qat'iyati mana shu nimasini qoralayapti, harakatini qoralayapti.
Abdurahmon, endi men Pragada, siz Toshkentda. Albatta, O'zbekistonda bo'layotgan voqealarni hammasini qamrab ola olmaymiz. Siz Toshkentda nimalarni ko'ryapsiz? Shundan gaplashaylik. So'nggi bir haftadan beri nimadan xursand bo'ldingiz? Nimadan kuyindingiz?
Mana bugundan gaplashaylik. Mana bugun mana qarindoshlarimizni mana shifoxonalarga olib yurishga to'g'ri keldi. shifoxonalarga bordik va o'sha yerdagi holatlar odamni ham ranjitadigan ham bir tomonlama o'sha nima deydi o'sha zahmatkash desak bo'ladi, zahmatkash kasb egalarini bir tomonlama haligi xursand qiladigan jihatlari ham bor odamni. Mana masalan bugun respublika ilmiy onkologiya markazida bo'ldik. Ilmiy onkologiya markazida shunaqangi darajada odam ko'p, shunaqangi, ya'ni bu degani saraton degani, u yerdagilarni juda ko'pchiligi nima deydi og'ir dardga chalingan degan ma'noni bildiradigan bir joy. O'sha yerda oyoq bosib bo'lmaydigan darajada odamlar ko'p. Diagnostika vositalariga, diagnostika texnikalariga navbat shunchalik kattaki, hatto soatlab, 2 soatlab turib ham navbat ololmay kelgan, mana bugun navbat ololmay keldik. Mana bu narsalar odamni bir tomonlama nima qiladi haligi qaysidir ma'noda ranjitadi. Lekin ikkinchi tomondan mana saraton kirganiga mana 3-4 kun bo'lyapti O'zbekistonda, bozorlar juda ham obodlashib ketdi. Ya'ni qovun tarvuz chiqqan, o'sha ho'l mevalar turlari bilan chiqqan bozorlar ko'rkam, nisbatan hozir bir muncha mana yoz kelishi munosabati bilan arzonlashyapti. Bu yaxshi va eng nimasi Toshkentda ob-havo juda ham yaxshi hozir. Masalan aytaylik, kun oldin 40 oshiq bir haligi gradusda darajada bir jazirama bo'lib, ro'zadorlar qiynab, jamoat transportlarida yurish qiyin bo'layotgan bo'lsa, mashinalarda yurish qiyin bo'layotgan bo'lsa, mana hozir bugunlar ob-havo yaxshi. Kecha bugun mana kechqurunlari, ertalablari bir yomg'ir yog'ib, hamma joyi qanaqadir changlarni yuvib, shunaqangi bir juda chiroyli bir ob-havo odamni kayfiyatiga yaxshi ta'sir qiladi va buni odamlar hammani kayfiyatda sezish, his qilish mumkin.
Endi Toshkentning nafasini tinglovchilarimizga yetkazganingiz uchun rahmat, lekin siz hozir nimadan suyundingiz, nimadan kuyundingiz deb so'rasam, onkologiya markazidagi vaziyatdan gapirdingiz. Endi mana 2 soatdan ortiq turdik, navbat ololmadik dedingiz. Bu nimani alomati? Kasallar ko'p va ularni soniga nisbatan yetarli darajada o'sha qabul qilguvchi kuchlarni yo'qligimi yoki ishni noto'g'ri tashkil qilinganini alomatimi bu?
Bu ishlar yomon tashkil qilinganining alomati birinchidan, ikkinchidan o'sha sohani, ya'ni onkologiya sohasini davlat monopoliyasidan chiqarilmagani, ya'ni masalan o'sha go'yoki bepul o'sha xuddi sovet davridagida meditsina bepul deganday onkologik o'sha kasalliklarni haligi davolash, ularga tashxis qo'yish va ularga nima qilish hammasi bepul. Bu yerda o'sha shifokorlarni bevosita manfaatdorligi kam, shuning uchun shifokorlar o'zini ma'lum darajada kasbiga juda bir mizerni haligi juda kamdan kam haligi bir simvolik oyliklarga ishlab o'tirish o'zi pullik narsani o'zi yo'q. Ikkinchi tomoniga o'tadigan bo'lsangiz, masalan o'sha faqat korrupsiya yo'l bilan pul topish, ya'ni kasallarni qo'rqitib ulardan pora shaklida olish, bu yerda masalan onkologiya o'sha sohasi bo'ladi, boshqa sohalar bo'ladimi, qanaqadir bir mo'tadillashtirib bir haligi nima deydi bir tijoriy faoliyat yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, masalan xuddi haligi klinikalar xususiylashtirilgani kabi, bu yerda albatta xizmat sifati o'z o'zidan o'zgaradi, o'sha navbatga turishlar boshqalar hammasi yaxshilanadi. Baribir odamlar masalan pora tariqasida korrupsion bir haligi sxemalarda meditsinaga pul to'layotgan ekan, o'shani menimcha legallashtirish kerak va o'sha klinikalar faoliyatini yo'lga qo'yish kerak bo'ladi.
Xo'p, keling o'sha konkret vaziyatni o'rganaylik. Sizlar navbatda turdinglar, nimani kutib navbatda turdinglar va nima uchun navbat yetmadi?
Endi birinchidan kasal juda ko'p. Mana masalan o'sha onkologiya sohasida respublikada bitta katta ilmiy markaz bor. Viloyat markazlaridagi shifoxonalar qoshida oddiy bir bo'limlar va bo'limlarda 2-3 xodimlar bor. O'sha onkologiya sohasini o'sha tadqiq qiladigan, onkologiya sohasini o'rganadigan, onkologik o'sha bemorlarni tekshiradigan uskunalarni deyarli yo'qligi. Masalan Germaniya, Shvetsiya, Polsha singari mamlakatlardan keltiriladigan texnikalari o'sha faqat respublika ilmiy amaliy markazida borligi mana shunday bir haligi navbatlar yuzaga kelishini nima qilyapti, haligi ta'minlayapti.
Demak, o'sha diagnoz qo'yadigan apparatga tushish uchun navbatda turildi, shunaqami?
Albatta, albatta. Men shu haqida gapirayotgan, keyin qolaversa mana masalan O'zbekistonda o'sha onkolog mutaxassislari o'z ekan. Buni agar hozir biz chuqurlashib boraveradigan bo'lsak, bu borib ta'limga ulanadi, bu borib o'sha meditsinaga ajratilgan mablag'larga ulanadi, va bu borib sekin sekin o'sha mamlakatda onkologik kasalliklari ko'payib borayotgani va onkologik kasalliklar keltirib chiqaradigan o'sha haligi nima deydi xalq iste'mol tovarlarining sifatsizligi boshqa va hokazo sabablarga ulanib ketadi. Buni hammasini olib kelib bevosita bir gap bilan siyosatga bog'lab qo'ysa bo'ladi degan fikr bor menda.
Endi ertaga yana boriladimi siz o'sha tanishlaringiz, qarindoshlaringiz o'sha doktorga?
Kafolat yo'q, bormasligi ertaga ham tushib kelishimizga hamma o'sha tahlil natijalarini olib ko'ngildagidek bir diagnostika qo'yishga 2-3 kun menimcha kifoya qiladi deb o'ylamayman, chunki o'sha yerda mana odamlar bilan gaplashdim, bir haftadan beri yuribmiz, hali tashxisimiz aniqmas, bir haftadan beri yuribmiz, haligi bir vrach topolmayapmiz, bir haftadan beri yuribmiz, bunaqa degan o'sha gaplarni gapirishyapti. Demak bu yerda o'sha muammolar kompleksi bor.
Abdurahmon, nima uchun endi masalan onkologik kasal har kuni o'sha yerga borib o'zi navbatda turish kerak, shuni yozdirib bilmayman kompyuter orqalimi telefon orqalimi boring ana yozdirib keyin vaqti kelganda shunga qo'ng'iroq qilib taklif qilsa bo'lmaydimi?
Yo'q, endi bunisini qarangki, mana masalan o'sha onkolog kasallarga davlat ajratadigan mablag'lar onkologik masalan xastalarni davolashga qaratilgan shifokorlarga ajratadigan shtatlar qisqartirilgan, ya'ni faqat doktorlar soat 2 gacha ishlaydi. Ya'ni bu o'sha bepul qilingan, bepul qilinganlik sababli davlat byudjetidan katta mablag' ketadi. Davlat byudjetidan mablag'ni davlat o'zi xohlamaydi. Ketkizishi shuning uchun qisqartirib, hozir ish o'rinlarini qisqartirib, masalan, ikkita doktor o'rniga bitta doktor qo'yib, siz aytayotgan narsalar bular keyingi zamonning voqealar. Ya'ni masalan, kompyuterda yozish uchun, telefon qilish uchun telefon antennalari bo'lish kerak, telefonlar yaxshi ishlash kerak, yoki bo'lmasa kompyuterda yozish uchun tok bo'lish kerak. Aytaylik bir qishloq joydan o'zi mana hozir Toshkentda turib siz bilan gaplashishimiz qanchalik qiyin bo'lyapti. Masalan, mana shu Ozod Nazar yozganimizcha telefon sifati bo'yicha qanchalik yani muammo bo'ldi. Xuddi shunday. Masalan, viloyat markazidan turib bu yoqqa telefonda yozilishda birinchidan iloji yo'q. Ikkinchidan kompyuterda yozilishda iloji yo'q, chunki o'zi eng zamonaviy deb biz haligi qarayotgan o'sha ilmiy amaliy markazlarda bir haligi bazaviy kompyuterlar yo'q. Uchinchidan mutaxassislar yo'q. Shuning uchun bu yerda men bevosita turli haligi muammolar kompleksi deb gapiryapman.
Rahmat, Abdurahmon.
Mayli.